Tristur á krossgötum stóð, kikkaði í bifreiða skrjóð. Bilaður bíllinn, böggaði drottinn og rak upp sín hinstuðu hljóð. Guð stynjandi settist á stein, sturlaður vældi og kvein. Hann yrði að arka, örlögin sparka, Guð hikstaði sárt og hrein. Hann drattaði staufur af stað, djöfusins vesen var það. Hann labbaði lengi um lautir og engi og barloks í bæjar hlað. Hann bankaði og barði á dyr, svo baunaði út úr sér. Knýráttir Kristur, kvalinn og þyrstur og argur sem aldrei fyrr. Fékk hann nú fyrst ekkert svar, hann ferlega brjálaður var. Freyddi og fyrtist, uns fljótlega birtist, kunnulegt Kristið par. Ó, ertu nú velkominn, Guð, vesalings langþreytti Guð. Graut viljum gefa, gaulaði Eva, svo orgaði Adam stuð. Nú hýrnaði heldur Guðs lund, hann lóf og faðmaði sprund. Hann óð Adam örmum, sem óð tár í kvörmum, sem fjallu á Guðs græna grund. Og Adam grip einn auka stól, efar sér smegði í kjól. Sér buktuð og beigðu, bæði og neyðu, og Guðin af kæti gól. Er Adam í eldhúsið steig, af síðis Guð fór og meig. Og Adam greip epli, æðislegt kefli, og útbjó svo epla deig. Loks Guð sneri aftur og grét, gekk vel af klósetti lét. Hann settist í sæti, söng vó ég gæti, í matátti slegið met. Á borðjón þá báru sinn mat, báðu Guð ég á sig gat. Gefðu mér grautin, gámaðu matinn, þau sögðu og þarfið satt. Og ef að fram ógnarsleif brá, elsku Guð vilt ekki fá. Sælgetum sagði, Guð svaraða bragði, jú gefðu mér gæskan smá.